last general conference in October.
Pagājušo oktobra vispārējā konferencē es aicināju sekot Brigham Younga padomam un palikt uz vecā Cianas kuģa, kas ir pēdējodienas svēto Jēzus Kristus baznīca, un turēties pie tā ar abām rokām. Es priecājos uzzinot, ka mani ģimenes locekļi un citi cilvēki tajā bija ieklausījušies un man jautāja, pie kā mēs vecajā kuģī varam turēties. Es viņiem atgādināju, ko teica prezidents Jānis. Mēs esam uz vecā Cianas kuģa. To vada Dievs. Un viņš paliks pie stūres. Viņš pavēl, vada un virza. Ja ļaudis nešaubīgi paļausies uz Dievu un nekad neatmetīs savas derības ar viņu, tad viņš mūs vedīs pareizajā virzienā. Pat tiešām, mūsu debes tēvs un tas kungs Jēzus Kristus ir nodrošinājuši veco Cianas kuģi ar mūžīgas patiesības principiem, kas mums palīdzēs šķērsot laicīgās dzīves nemierīgos ūdeņus. Minējuši tikai dažus. Jēzus Kristus baznīcu vienmēr ir vadījuši pravieši un apustuļi. Lai gan tā kunga kalpi ir pakļaut cilvēcīgām kļūdām, viņi tiek iedvesmoti, lai mums palīdzētu izvairīties no apstākļiem, kas apdraud mūsu garīgo labklājību, un lai mums palīdzētu droši nonākt līdz mūsu pēdējiem debesu gala mērķim. Aptuveni 40 gadus būdams ciešā saskarē ar praviešiem, apustuļiem, augstākajiem pilnvarotajiem un palielorganizāciju vadītājiem, esmu personīgi pieredzējis, kā gan klusas iedvesmas, gan dzīves atklāsmes ir likušas viņiem rīkoties. Nebūdami ideāli un bez kļūdām, šie labie vīrieši un sievietes ir pilnībā nodevušies tam, lai vadītu tā kunga darbu viņa norādītajā veidā. Jūs varat būt droši. Tas kungs vada savu baznīcu ar mūsdienu praviešiem un apustuļiem. Tas ir veids, kādā viņš vienmēr ir paveicis savu darbu. Patiešām, glābējs mācīja, paties, es saku jums, kas uzņem, ko es sūtu, tas uzņem mani. Mēs nevaram nošķirt Kristu no viņa kalpiem. Ja nebūtu viņa pirmo apustuļu, mums nebūtu aculiecinieku pierakstu par viņa daudzajām mācībām, viņa kalpošanu, viņa ciešanām Ģecemenes dārzā un viņa nāvu pie krusta. Ja nebūtu viņa liecību, mums nebūtu apostolisku liecību par tukšo kapu un augšām celšanos. Saviem pirmajām apostoliem viņš pavēlēja. Tāpēc eita un padarait par mācekļiem visas tautas, kas tās kristīdami tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tas mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Šī pavēle bija arī mūsdienās, kad tas kungs aicināja Džozefu Smitu atjaunot baznīcu ar pilnvarotiem apustuļiem, lai pasludinātu savu evaņģēliju vēl pēdējo reizi pirms savas atnākšanas. Pasaulē vienmēr ir bijis grūti pieņemt dzīvos praviešus un apustuļus, bet to ir svarīgi darīt, lai pilnībā saprastu Jēzus Kristus izpirkšanu un mācības, un lai saņemtu priestrības svētību pilnību, kas tiek gūts sekojot tiem, kurus viņš ir aicinājis. Pārāk daudzi cilvēki domā, ka baznīcas vadītājiem un locekļiem būtu jābūt ideāliem vai gandrīz ideāliem. Viņi jāaizmirst, ka tā kunga labvēlība ir pietiekama, lai paveiktu viņa darbu saviem mirstīgajiem. Mūsu vadītājiem ir vislabākie nodomi, taču dažreiz mēs pieļaujam kļūdas. Un tas nenotiek tikai baznīcā. Tas notiek arī attiecībās ar mūsu draugiem, kaimiņiem, kolēģiem, laulātiem, draugiem un ģimenes locekļiem. Saskatīt citos cilvēcīgas vājības ir diezgan viegli. Tomēr mēs pieļējam nopietnu kļūdu, pamanot tikai cita cilvēcisko dabu un nespējot saskatīt Dieva roku darbā ar tiem, kurus viņš ir aicinājis. Koncentrēšanās uz to, kā tas kungs iedvesmo savus izredzētos vadītājus un kā viņš liek svētiem darīt apbrīnojumus un neprastas lietas, neskatoties uz viņu cilvēcīgumu, ir veids, kā mēs varam turēties pie Jēzus Kristus evaņģēlija un droši palikt uz vecā cienu skuģa. Otra patiesība ir mācība par pestīšanas ieceri. Svar pravie Džozefu Smitu, Dievs baznīcē devu mormonu grāmatu, mācību un derības un daudzas mācības. Tajās ir ietvertas zināšanas par pestīšanas ieceri, kas atklāja to, no kurienes mēs nākam, kāds ir mūsu mērķis šeit uz zemes un kur mēs nonāksim pēc savas nāves. Šis plāns mums dod arī unikālu un mūžīgu perspektīvu tajā, ka esam Dieva gara bērni, saprotot, kas ir mūsu debesu Tēvs un kādas ir mūsu attiecības ar viņu un viņu mīļoto dēlu, Jēzu Kristu. Mēs pieņemsim viņu baušļus un derības, kas mūs aizvedīs atpakaļ viņa mūžīgajā klātbūtnē. Katru reizi, kad es stāvu rokās, kad es savās rokās tur zīdainu, es prātoju, kas tu esi maziņais, par ko tu caur Kristus izpirkšanu kļūsi? Mēs uzdodam līdzīgus, dziļdomīgus jautājumus, kad nomirst kāds, kuru mīlam. Kur viņi ir? Ko viņi redz un piedzīvo? Vai dzīve turpinās? Kādas būs mūsu visdārgākās attiecības lielajā mirušo garu pasaulē? Tajā pasaulē no mūsu ģimenes atrodas divas mazmeitas Sāra un Emīlija un mazdēls Neitens. Pēc katra zaudētā mazbērna mēs, kā ģimene, turējāmies pie evaņģēlija patiesības ar abām rokām. Mēs saņēmām atbildes uz saviem jautājumiem, sajūtot mierinājumu un pārliecību caur glābēju izpirkšanu. Lai gan mums pietrūkst mūsu mazbērnu, mēs zinām, ka viņi dzīvo, un ka mēs viņus atkal satiksim. Mēs esam ļoti pateicīgi par šīm garīgām zināšanām, personīgos un ģimenes satricinājumu brīžos. Vēl viena svarīga patiesība baznīcā ir tā, ka debes Tēvs radīja Ādamu un Ievu dievišķa mēķim, viņu un vēlāk arī viņu pēcnācēja pienākums, bija radīt laicīgos ķermeņus Dieva gara bērniem, lai viņi varētu pieredzēt laicīgo dzīvi. Šādā veidā debes Tēvs sūta savus gara bērnus uz zemes, lai viņi varētu mācīties un pilnveidoties pateicoties šeit gūtiem pieredzēm. Tāpēc, ka Dievs mīl savus bērnus, viņš sūta debes vēstnešus un apustuļus, lai viņi tiem mācītu par Jēzu Kristu, kā mūsu glābēju centrālo lomu. Gadsimtiem ilgi pravieši ir pildījuši savu pienākumu, brīdinot cilvēkus par apkārt esošajām briesmām. Tā kunga apustuļiem ir pienākums uzmanīt, brīdināt un palīdzēt tiem, kuri meklē atbildes uz dzīves jautājumiem. Pirms 20 gadiem augstākais prezidijs un 12 apustuļu kvorums publicēja ģimene vēstījums pasaulē. Šo iedvesmas pilno dokumentu mēs nobeidzām ar šādiem vārdiem. Mēs brīdinām, ka cilvēki, kas pārkāpj šķīstības likumu, izturas vardarbīgi pret savu dzīvesbiedru vai bērniem, vai arī nepildi savus pienākumus pret ģimeni, kādu dienu atbildēs par to Dievu priekšā. Turklāt, mēs brīdinām, ka ģimenes saiešana atnesīs cilvēkiem, sabiedrībām un tautām nelaimes, kādas pareģoja senie un mūsdienu pravieši. Mēs, apustuļi, no jauna apstiprinām šo nopietno brīdinājumu. Lūdzu atcerieties, ka baušļi un derības ir ļoti vērtīgas patiesības un mācības, kas atrodas vecajā Ciānas kuģī, kuru vada Dievs. Sabata dienas ievērošana vēl viena svarīga mācība, kura rūpīgi jāpilda. Katru svētdienu pielūdzot Tēvu un Dēlu, tā palīdz mums palikt pasaules neaptraipītiem, sniedziet mums fizisku atpūtu un katru un mums garīgi atjauno. Priecājoties par sabata dienu, mēs parādām, ka mīlam viņus. Lai panāktu, ka sabata diena ir svēta prieka diena, mēs esam lūguši vietējiem baznīcas vadītājiem un locekļiem atcerēties, ka dievkalpojums ir tā kunga laiks un tam ir jābalstās uz viņu mācībām. Mēs pildām svētā vakarēdiem priekšrakstu, kad atjaunojam mūsu derības un apliecinām, ka mīlam glābēju, atceroties viņu upuri un izpirkšanu. Šim pašam pielūksmes garam vajadzētu piepildīt arī ikmēneša gavēņa un liecību dievkalpojumus. Šie dievkalpojumi ir paredzēti, lai draudzes locekļi varētu īsi paust savu pateicību, mīlestību un atzinību par debesu Tēvu, Jēzu Kristu un atjaunoto evaņģēliju un sniegt personīgu liecību par to. Gavēņa un liecību dievkalpojums ir laiks, lai dalītos īsās, iedvesmojušās domās un sniegt svinīgu liecību. Tas nav laiks, lai teiktu runu. Maziem bērniem vajadzētu vingrināties dalīties liecībās sākumskolā un ar vecākiem ģimenes mājvakaros, lai viņi varētu saprast liecības svarīgo nozīmi. Nesen liktais uzsvars uz sabata dienu, kā svēta prieka dienu, ir tieši rezultāts iedvesmai, ko baznīcas vadītājs saņēma no tā kunga. Bīskapijas padomas locekļiem vajadzētu palīdzēt bīskapam vairākas nedēļas pirms dievkalpojumu pārunāt katrai sanāksmē ieteikto tēmu un mūziku. Mēs visi tiekam svētīti, ja sabata diena ir piepildīta ar mīlestību, atrodoties gan mājās, gan baznīcā. Ja mūsu bērniem tiks mācīts tā kunga ceļš, viņi iemācīsies sajust un atbildēt uz viņa garu. Mēs visi vēlamies apmeklēt svētdienas dievkalpojumu un saņemt svēto vakarēdienu, ja jutīsim tā kunga garu. Un visi, gan jauni, gan veci, kuriem ir grūtības, jutīsies garīgi pacilāti un mierināti, veltot savus pārdomus mūsu debesu Tēvam un tam kungam, Jēzum Kristum. Par laimi, Kristus vienmēr ir līdzās, gaida un ir gatavs mums palīdzēt, ja mēs vēlamies nožalot grēkus un nākt pie Viņa. Apdomāsim tikai šīs dažas patiesības, kas atrodamas vecajā Ciānas kuģī. Paliks mums klāja un atcerēsimies, ka būtībā kuģis ir transporta līdzeklis, un transporta līdzekļa nolūks ir mūs aizvest līdz galamērķim. Mūsu kuģa galamērķis ir pilnīgas evaņģēlijas svētības, debesu valstība, celestēlā godība un Dieva klātbūtne. Dieva iecere ir izveidota. Viņš atrodas pie stūres, un viņa lielais un spēcīgais kuģis peld pretī glābšanai un paaugstināšanai. Atcerieties, mēs nevaram tur nokļūt, nolacot no kuģa un cenšoties uz turien peldēt paši. Paaugstināšana ir šī laicīgā ceļojuma mērķis, un neviens līdz tam nenonāk bez Jēzus Kristus evaņģēlija. Viņa izpirkšanas, priekšrakstiem un vadošiem principiem, kas atrodami baznīcā. Baznīcā mēs mācāmies par Dieva darbiem un pieņemam kunga Jēzus Kristus glābjošo labvēlību. Baznīca ir tā vieta, kur mēs veidojam saistības un derības ar mūžīgajām ģimenēm, kas kļūst par mūsu ceļazīmi uz paaugstināšanu. Baznīcā ir priestrības spēks, kas mūs virza uz priekšu caur laicīgās dzīves ūdeņiem. Būsim pateicīgi par mūsu skaisto un veco Ciānas kuģi, jo bez tā mēs tiktu aizrauti līdz spēcīgai straumei, būtu tajā vieni un bezspēcīgi, un esot bez stūras vai airiem, mēs tiktu pretinieku spēcīgā vēja un viņu uzveikti. Turieties stipri un burājiet līdzi šajā slavas pilnajā kuģī, pējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcā, un mēs sasniegsim mūsu mūžīgo gala mērķi. Par šo es liecinu un lūdzu mūsu visu labā. Viņa, kura vārdā ir nosaukts vecais Cijānas kuģis, mūsu kunga un glābēja Jēzu Kristus vārdā. Āmeni.